Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Christophe Magalanes indray no tsaron ny fiangonana amin'izao faraika amin'ny 20 ny volana Mei izao arabaina ireo rehetra mitondra izany anarana izany. Teraka tao Total Tiche tao amin'ny diocese ny Guadalajara, Meksika, ny 30 Jolay 2025 sy valonjato sy arivo Christophe na Cristobal. Magalanes Sierra no anarany. Pretra izy no masinina tamin'ny 17 septambra 2025 sy valonjato sy arivo ary anisan'ireo martiry 50 tao Meksika. Mpitantana mpanahy ireo pretra rahalahiny izy ary naharitra ny fiantsoana azy ho pretra. Misionera izy ary fatra-panaja ny masina Maria. Rehefa nakaton'ireo mpanenjika ny fiangonana ny seminera tao Guadalajara dia nanokatra seminera tao amin'ny paroasina izy mba hiarovana sy hanofanana ireo izay ho pretra dimbiny. Nanoloanareo mpamono azy izay efa vonona ny tifitra azy a dia mbola nanana hery sy fahasahiana izy nankahery ireo martiry namany hoe mitoniry zanako fotoana vitsimonja dia ho tonga any an-danitra. Avy eo izy nitodika tao amin'ireo miaramila ka nilaza hoe ho faty aho ary mangataka amin'andriamanitra mba ny rako latsaka dia hitondra fiombonana ho an'ny meksikanina rahalahiko. Novonoina ny 5 Mei 7 sy 7 sy arivo a i Christophe Magalanes. Tao Kolotlanina tao Ialisco diocesin'ny Zacatecas i Christophe Magalanes. Iroa 20 novambra 2025 sivanjato sy arivo moa izy no nasanatry ny papa Jean Paul faharoa olontsambatra ary ny 20 Mei 2020 no nasandra ny olomasina niaraka tamin'ireo martiry 20 namany.
Etsenge
raha tsy ivina kely ny tantara tao Meksika tamin'izany fotoana izany dia niaina tao anatin'ny korontana politika sy ny gera sivila izy ireo ary nanamarika izany a ny fanoherana ny pretra. Ny taona 1997 sy arivo dia nivoaka ny didy anakatonana ny fiangonana sy ny isamborona ny pretra. Voarara ny fitenenana hoe adios izay midika hoe raha sitrapon'andriamanitra. Voarara ihany koa ny nampaneno lakolosy ny mampianatra ny ankizy mivavaka, nompitena ny fiangonana, noroahana ny fikambanana relijiozy, natao mpandika lalàna ny fikambanana mampiasa tsy miankina ny fanjakana. Nambaran'ny archeveka tao Guadalajara tamin'ny papa Benoît VI tamin'ny fitsidihany tamin'ny Vatican fa adosoana ny fanavahana ireo tompontany tsy afaka iroso amin'ny asa fisoronana. Ireo pretra ihany koa misy tsy ampifahaizana. Tamin'ny taona 17 sy 7 sy arivo ary no voafidy ny lalàna manohitra ny pretra ary tena nampiarina tsakasian-davana io tamin'ny andron'ny general Plutarco Elias Calès tamin'ny 24 sy 7 arivo. Naherisetra ny fanenjehana ary noheverin'io general io fa tsy afaka miara-dalana mihitsy ny fanjakana sy ny finoana katolika. Nisy eo tsikelikely ny fanoheran'ny vahoakan'izany lalàna izany dia nanao fivanianana masina nidina an-dalambe izy ireo. Notsinaindreo miaramila tamin'ny basy izy ireo fa tsikivy. Imbetsaka izy ireo nanao izany fa tsikivy ihany koa ireo mpitandro ny filaminana amin'ny famonoana. Ireo izay nigatra moa dia novonoina ka niantsoantso hoe ho elavelona ny Kristy. Nandritra ny 25 sy 7 sy arivo ka hatramin'ny 25 sy 7 sy arivo izany tranga izany ary natsapa ny fanjakana fa tsy mitondra ninininona ho azy ireo. Ny 20 jona ary 25 sy 7 sy arivo dia nisy ny fifanarahana ka niverina nanendray ny lakolosy tao Meksika. Mariana moa fa ny fanandratana olontsambatra ireo martiry ireo tamin'ny taona 25 sy 7 sy arivo nanamariany papa Jean Paul faharoa fa miavaka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, amin'ny fanajana ny masina Maria amin'ny fitiavana ny fiangonana sy ny papa ny kristianina meksikana. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny narina hoe Kristofy ary izahay, raha ny herim-pona nananyity misionera ity a dia nijoratra amin'ny farany ny amin'ny fiarovana an'izany finoana izany, irariana ihany koa ny ananareo an'izany toetra izany. Dia tsaroana eto ihany koa ny teraka ny 20 ny volana May, engane ianareo ka hotahian'Andriamanitra ka hanana ny fahasalamana haomby amin'izay rehetra tao a eo amin'ny fiainana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.